ne-am adus aminte de lucrarea jertfitoare de la Golgota a Domnului Iisus, de prețul pe care El l-a plătit, viața Lui Sfântă, ca să ne poată salva pe noi. Acum aș vrea să-i ascultăm cuvintele. Citesc la rând din Evanghelia după Matei, din capitolul 11, începând cu versetul 6. Evanghelia după Matei, capitolul 11, am rămas la versetul 6. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. Căci el este acela despre care s-a scris: iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor: v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan nici mâncând, nici bând, și ei zic: are drac. A venit Fiul omului mâncând și bând, și ei zic: iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Până aici. Am văzut începutul capitolului 11 că Ioan era în temniță, în temnița lui Irod. Și acolo în temniță a fost vizitat de deznădejde. Și așa se întâmplă cu fiecare dintre noi atunci când suntem într-o împrejurare mai dificilă în viața noastră. Suntem gata parcă să ne îndreptăm spre Domnul cu întrebările noastre: de ce mie, Doamne? De ce ai îngăduit așa? De ce merg pe drumul acesta? Dar toate au un răspuns. De fiecare dată, El este acela care ține totul în control. Și așa cum am cântat, misiunea noastră, menirea noastră, este doar să ne încredem în El, în stânca tare, în furtuni. Ioan a avut un moment de descurajare, de desnădejde și se întreabă: de ce lucrurile merg în felul acesta? Dacă El este trimisul, Mesia, unsul lui Dumnezeu, de ce nu sunt eliberat din temnița aceasta lui Irod? Și de ce nu se întâmplă ceva cu națiunea noastră? Și au venit ucenicii lui Ioan la Domnul Iisus și l-au întrebat: ești tu Mesia, ești cel trimis? Și Domnul Iisus, atenție, nu spune: da, merge și spuneți lui Ioan că eu sunt, că nu s-a înșelat în așteptarea lui, eu sunt. Nu, Domnul Iisus găsește că este potrivit, pentru că Ioan cunoștea bine scrierile prorocilor din Vechiul Testament. Găsește că este potrivit să le spună: merge și spuneți lui Ioan aceste cuvinte: orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții învie și săracilor li se vestește Evanghelia. Era suficient să li se spună aceste cuvinte acestor oameni ca ei să le transmită lui Ioan și Ioan să înțeleagă ceea ce a fost scris mai dinainte prin proroci. Și că într-adevăr cel care putea să facă aceste lucrări extraordinare la vremea aceea era unsul lui Dumnezeu, era trimisul cerului, era Domnul Iisus. Cu aceste cuvinte, Domnul Iisus, după ce le-a spus ucenicilor lui Ioan aceste cuvinte, a spus și cuvintele pe care le-am citit din versetul 6. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Versetul acesta în original este scris în felul acesta. Ferice de cel care nu se va scandaliza de mine sau nu găsește nimic respingător în mine. Domnul Iisus vrea să spună ferice de acela care își va acorda așteptările cu planul lui Dumnezeu revelat în Scripturi. Ferice de acela care totdeauna va zice să caut, să văd ce este scris, să mă las călăuzit de ceea ce am scris în cuvânt și să-mi dirijez viața potrivit cu acest cuvânt al Scripturii. Ferice de omul credincios care nu se potignește de Domnul Iisus și de cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar dacă nu înțelege unele lucruri, va veni și vremea când va înțelege și acele lucruri, când va primi descoperire, când va primi lumină și călăuzire prin Duhul lui Dumnezeu. Spurgeon spunea aceste cuvinte: ferice de sufletul care așteaptă cu răbdare desfacerea bobocilor făgăduințelor lui Dumnezeu. El se va bucura de minunata floare a luminii. Dar cel care vrea să desfacă forțat bobocul nu va mai avea floare. Așa se întâmplă, cred că știm. Domnul Iisus vrea să spună, ferice de cel care nu oscilează în credința lui, nu se clatină, ci rămâne ferm în credința pe care o are. Și Domnul să ne ajute pe toți să fim fermi în credința noastră în El, să ne bazăm credința noastră pe El, care este stânca veacurilor. Și indiferent ce va veni în viața noastră, nu ne va putea despărți de Domnul Iisus, de prea iubitul nostru Mântuitor. Răspunsul Domnului Iisus are un caracter general. Era un răspuns pentru Ioan Botezătorul, era un răspuns valabil și pentru ucenicii Domnului Iisus, dar este un răspuns valabil și pentru noi cei care l-am cunoscut în mod personal ca Mântuitor al nostru. Tăria credinței nu trebuie să fie după împrejurări. Împrejurările, oricât ar fi de grele, nu pot justifica slăbirea credinței. Credința noastră trebuie să se bazeze pe un Mântuitor viu și puternic, pe unul care nu a rămas în mormânt, așa cum a spus îngerul, nu este aici, a înviat, veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul, nu mai este aici, a înviat. Credința noastră trebuie să fie bazată pe El, pe făgăduințele lui Dumnezeu nespus de mari și scumpe, cum scria Sfântul Petru. Credința noastră trebuie să fie statornică în Domnul Iisus și acea statornicie pe care o dă Duhul lui Dumnezeu prin puterea Lui. Fericirea aceasta este, de care vorbește Domnul Iisus, este o fericire escatologică pentru cel care atinge ținta de a fi prezent în împărăția lui Dumnezeu. Expresia a fi un prilej de potignire pe care o folosește Domnul Iisus aici era și este tipic întâlnită în națiunea poporului evreu. Are sensul de a te intimida pe cale, pe calea pe care ai mers până acum. Ai mers bine și la un moment dat parcă te intimidezi și nu mai ai momentul acela când ești decis să mergi hotărât înainte. Domnul spune, ferice de acela care nu se va potigni de mine, nu va găsi nimic nepotrivit în mine, ci se va bucura de mine și de persoana mea. Marii preoți și cărturarii din vremea lui s-au poticnit de Domnul Iisus. Au fost gata să spună, nu este El fiul dulgherului sau al tâmplarului? Sau au putut să spună, omul acesta are drac, de ce l-ascultați? Duce norodul în rătăcire și așa mai departe, versete din Evanghelie. Noi, pentru că am primit harul să-L cunoaștem pe Domnul Iisus prin cuvânt și prin descoperirea Duhului Sfânt în viața noastră, să fim gata să spunem așa cum am cântat, în El vreau să mă încred. El e stânca mea, e stânca mea, e stâncă tare în furtuni. Putem să spunem așa atunci când suntem gata să nu ne mai încredem deloc în noi, în resursele noastre, în ceea ce vine de la noi, ci atunci când vrem să ne abandonăm de plin în mâna Lui. Și ce bine este să facem lucrul acesta. Despre marele om de știință, Isaac Newton, se spune că în ultimii ani ai vieții lui, memoria îi slăbise foarte mult. Dându-și seama de lucrul acesta, el a zis, de a-și putea păstra în mintea mea măcar două lucruri. Unu, să știu mereu că sunt un mare păcătos. Și doi, să știu mereu că Domnul Iisus este bunul și marele mântuitor, marele izbăvitor. Am văzut în versetul 7 că Domnul Iisus spune că pe când se duceau ucenicii lui Ioan, el le pune întrebarea aceasta celor care erau de față. Ce ați ieșit să vedeți? O trestie clătinată de vânt, și se referea la Ioan. Domnul Iisus Hristos a cunoscut așa de bine viața lui Ioan, acestuia care era ultimul dintre proroci, dar din Vechiul Testament, dar și primul dintre prorocii din Noul Testament. Un om așa de mare, un om special, Ioan Botezătorul. Și Domnul îi întreabă, ce ați ieșit să vedeți? Și întrebarea aceasta o pune de trei ori. O trestie clătinată de vânt? Nu, Ioan nu era o trestie clătinată de vânt. L-am putea mai degrabă asocia cu vântul acela care clătina trestiile. Și ne aducem aminte din Evanghelie că Ioan se purta foarte aspru cu cei care veneau la el. De ce? Ca să-i ajute să se trezească, ca să-i ajute să se pregătească, să îl cunoască pe Dumnezeul viu și adevărat. Le spunea cărturarilor și fariseilor, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Ioan Botezătorul a dovedit această statornicie a lui. A dovedit prin trăirea lui. Ne aducem aminte și dacă Domnul va îngădui în capitolul 14 al acestei Evanghelii, ne este prezentat cum era în temniță și cum va sfârși, se va tăia capul. Ioan a depus o mărturie curată până la sfârșitul vieții sale. De fiecare dată l-a mustrat pe crudul Irod. Nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Ioan nu se putea asocia cu păcatul. Ioan a biciuit păcatul, a scos în evidență păcatul, pentru ca în poporul lui Dumnezeu oamenii să-L cunoască mai profund, mai atent și cu multă înțelegere pe Dumnezeul preasfânt din ceruri. Așa cum auzeam și în rugăciuni, zilele acestea sunt zile când oamenii spun că se pregătesc pentru sărbătoare, însă nu în sensul adevărat, ci doar în ce privește viața aceasta. Un coleg de-al meu de la serviciu îmi spunea aceste cuvinte. Când se apropie Paștele, încerc să fiu mai deschis pentru Dumnezeu. Și el, bietul, este mereu biruit de alcool. Șefii își pun problema să-l mai ținem sau să nu-l mai ținem. Vreau să fiu altfel la sărbătoare. Și de unde? Niciodată nu se îndreaptă. De ce? Pentru că prin puterile lui omul nu se poate îndrepta. Doar Domnul Iisus schimbă. Doar Domnul Iisus înnoiește. în adânc ființa, face din noi făpturi noi pentru Dumnezeu. Ioan a dovedit că nu căuta să se mândrească atunci când în Evanghelia după Ioan găsim scris în capitolul 1 că au venit la el și l-au întrebat aceste cuvinte. Dacă vreți, le putem și urmări din Scriptură, din cuvânt. În Ioan citesc din capitolul 1, de la versetul 24. Nu, de la versetul 19. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 19. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei l-au întrebat: dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: nu. Atunci au zis: dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimișii erau din partea fariseilor. Ei au mai pus următoarea întrebare: atunci, de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis: eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Cât respect avea Ioan pentru cel care venea după el, care era mai mare decât el. Va ajunge să spună că el doar este prietenul mirelui. Va ajunge să spună că vreau ca eu să mă micșorez și el să crească. Ce frumos! Pildă de smerenie și învățăm și noi din viața lui Ioan. A doua întrebare pe care o pune Domnul Iisus, versetul 8: dacă nu, atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Acele haine moi erau purtate de Irod și de oamenii de la palatul lui, sau de dregătorii romani, mătăsuri din acelea fine aduse din India, sau așa mai departe. E bine, Ioan era la polul celălalt. Am văzut noi când am început Evanghelia după Matei că în capitolul 3 ni se spune că Ioan era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. Nu avea haine moi, haine aspre, și hrana lui era mai deosebită, mai austeră. Dar el îl cunoștea pe Dumnezeu și vrea să zgâlție din temelii națiunea lui Israel ca să-l cunoască cu adevărat pe Dumnezeul cel viu, pe Dumnezeul cel veșnic. A treia întrebare, versetul 9: atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc, a spus Mântuitorul. După Moise, prorocii au fost cele mai mari personalități pe care le-a trimis Dumnezeu națiunii lui Israel. Oameni mari ai lui Dumnezeu care să vestească pe Dumnezeul cel viu și adevărat. Tatăl lui Ioan, Zaharia, spune aceste cuvinte pe care aș vrea să le citim din Evanghelia, să ne le reamintim din cuvânt, din Evanghelia după Luca, din capitolul 1, de la versetul 76. Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui prea înalt, căci vei merge înaintea Domnului ca să pregătești căile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor lui. Datorită marei îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în duh. și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Vedeți ce cuvinte deosebite a rostit tatăl lui Ioan Botezătorul despre cel care avea să se nască, despre cel care venise ca să pregătească, să netezească calea Domnului Iisus, ca Domnul Iisus să poată să-și înceapă lucrarea Lui. Ioan era mai mult decât un proroc. În ce măsură? Domnul Iisus oferă o explicație în versetul 10, căci El este acela despre care s-a scris. Pentru a explica cine este Ioan Botezătorul, Domnul Iisus apelează la două texte din Vechiul Testament. Maleahii 3:1 găsim scris, iată voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și deodată va intra în templul său, Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Și de asemenea și din Isaia, capitolul 40, versetul 3. Un glas strigă, pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locuri uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Ambele texte au în vedere vremurile escatologice și ambele texte vorbesc despre pregătirea domniei și a prezenței divine printr-un trimis special. Ce mare este Dumnezeu! De fiecare dată și-a anunțat, atunci când avea să vină la oameni, le-a pregătit inima, i-a pregătit pe ei, i-a anunțat. Trimisul face această pregătire, este în același timp omul care încheie vechiul legământ și care face trecerea la noul legământ. Ioan era deosebit. Prin urmare, el avea o misiune unică. El este ultimul proroc din Vechiul Testament și primul din Noul Testament, trimis în Duhul și puterea lui Ilie, spune Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus spune în versetul 11, adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Știți, așa de mult îmi place aprecierea Domnului Iisus. Niciunul mai mare. Stăteam să cuget la acest verset și mă gândeam, în ochii lui Dumnezeu, nici Napoleon, nici Cezar de la Roma, nici Platon, nici Socrate, nici Arhimede, nici Michelangelo, nimeni dintre acești oameni mari pe care i-a cunoscut istoria acestui pământ, nu poate egala, nu poate fi mai mare ca Ioan Botezătorul. De ce spun aceasta? Pentru că așa a spus Mântuitorul și El cunoaște toate lucrurile. Acela care îl iubește pe Dumnezeu și care îi slujește lui Dumnezeu prin Domnul Iisus este mare în ochii Lui. De unde înțelegem? Din cuvintele Mântuitorului. Auziți ce a spus El. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât El. Cum să înțelegem noi aceste cuvinte ale Domnului Iisus? Cum cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât Ioan Botezătorul? Cum să vină lucrul acesta peste mine sau peste vreunul dintre noi? Cuvântul ne învață în 1 Ioan, în Ioan capitolul 1, versetul 12. Domnul Dumnezeul nostru ne-a păstrat acest cuvânt scris, dar tuturor celor ce l-au primit, pe Domnul Iisus, celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Și spune acolo cuvântul născuți nu din sânge, nici din voia vreunui om sau din voia firilor, ci din Dumnezeu. Ei bine, sunt copilul lui Dumnezeu, suntem fiecare în parte copiii lui Dumnezeu. Suntem mari în ochii lui Dumnezeu pentru că suntem copiii Lui. Și cum suntem mai mari decât Ioan? Așa spune Domnul Iisus. Eu n-aș îndrăzni să spun aceasta. Sau spunea Ioan în prima sa epistolă, în capitolul 3, la început, în versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Ce frumos! Suntem, iubite frate, iubite soră, suntem copiii lui Dumnezeu. E bine, dacă sunt copilul lui Dumnezeu, sunt moștenitor al lui Dumnezeu. Noi prin credința jertfa lui de la cruce am fost născuți din nou, am fost aduși la viață, am devenit temple ale Duhului Sfânt. Chiar aici pe pământ nașterea unui copil al unui rege îi dă dreptul de a fi în mod natural moștenitor al tronului. E bine, tot așa stau lucrurile și cu noi. Suntem copiii lui Dumnezeu și vom moșteni cerul împreună cu Domnul Iisus, nu pentru meritele noastre, ci pentru îndurarea Lui, pentru lucrarea Lui ispășitoare de la Golgota. Ioan a declarat că era prietenul mirelui în Ioan capitolul 3, versetul 29. Noi, prin harul lui Dumnezeu, suntem mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos și formăm biserica Lui și mireasa Lui, care îl va întâmpina pe mire. Cu Ioan Botezătorul s-a încheiat epoca legii și tot cu Ioan a început epoca harului. El fiind primul care a arătat pe mielul lui Dumnezeu, a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ce mare har, ce mare favoare pentru noi ființe sortite pierzării, să știm că suntem copiii lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni 1:13, El, Dumnezeu Tatăl, ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale. Ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei sale. E puțin aceasta? O, nu! În curând vom pleca de pe pământ și vom merge acolo unde El ne-a pregătit un loc, în casa Lui veșnică, în locașurile veșnice. Și spune cuvântul, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El a făcut această lucrare. Lui datorăm faptul că suntem copiii lui Dumnezeu. Lui datorăm faptul că ne-a mântuit. A plătit prețul atât de mare, viața lui sfântă, ca să ne poată aduce pe noi la Dumnezeu. Cât de recunoscători ar trebui să fim față de El. Și cât de mult ar trebui să ne punem pe noi în slujba Lui, să fim de folos. Și dacă Domnul îngăduie să vină și zilele următoare, să le putem trăi, să putem fi instrumente ale lui Dumnezeu, în mâna Lui, de care se poate folosi, măcar într-o vreme ca aceasta, când să le putem arăta oamenilor importanța jertfei de la Golgota. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.